ka mans topošais vīrs, toreiz vēl nebija vīrs, sajūsmināts stāstīja par to, kā tajā mazajā teritorijā ir salikts viss kopā, gan Alpi, gan jūra, gan līdzenumi, gan vīnogulāji. Un vispār man likās, ka vispār tāda vieta uz zemes vispār nespēja eksistēt.
Tā savu pirmo informāciju par nelielo gleznaino Sloveniju atceras Ilze Rojnika, Martuzāne, kura tagad Slovenijā dzīvo jau 9 gadus. Ilze strādā par psihoterapeiti un atzīstas, ka pamazām arvien vairāk sadziedē ilgas pēc dzimtenes.
Es domās bieži vien staigāju par Rīgu. Es redzēju Rīgas krustojumus. Man es kādēļ to tā kaut kā. No tagad jau vairākus gadus es viņus neredzu. Un es arī par viņiem nedomāju. Un, man liekas, ka tas galvenais, tas lūzumpunkts bija tad, kad es aizbraucu uz turieni, es pārliecinājos, ka tas nekur nepazūd. Ja? Tā Rīga stāv kā stāvējus, tie cilvēki ir, protams, mani cilvēki ir. Ja?
Līdzīgs stāsts veidojas arī mākslas studentai Austrai Cukurai.
Es pirms 3 gadiem atbraucu uz Sloveniju pirmoreiz. Es atbraucu sadarbībā ar projektu Eiropas brīvprātīgiem. Un kā valsts izvēlējos Sloveniju, jo man projekts ieinteresē strādāt jauniešu centrā, veidot interjeru dizainu. Un par cik es vēl negribēju turpināt uzreiz pēc studiju beigšanas studijas vēl vienreiz Latvijā, tad es domāju, studiju pārtraukuma laikā var atbraukt, apstīties, kā dzīvo cilvēki citur. Atbrauc un es šeit satika Andreju.
Slovenijā pat labam dzīvo aptuveni 30 latviešu, un atšķirībā no citām vietām pasaulē, kur latvieši devušies karjeras vai darba meklējumos, Slovenijā lielākoties iepreces vai brauc uz šajieni studēt. Par spīti nelielajiem skaitam latvieši daudz cits par citu te nezina. Kora, teātra vai kādas citas tikai latviešiem raksturīgas interešu kopas vēl nav, tādēļ, kā saka Latvijas vēstnieks Slovenijā Bahtijors Hasans, vēstniecība cenšas apzināt un kaut cik saturēt kopā mazo latviešu saujiņu.
Un mēs sākam sūtīt latviešiem te e-pastu, ka mēs esam te vēstniecībā, mēs viņi visi ir laipni aicināti, lūgtu un gaidītu un varbūt kaut kopīgi idejas būs mums. Un tad jau tā kā sniegā bumba, tad mēs lūdzam, lai viņi arī sūtos informāciju tālāk paziņam, draugiem vai vēl kaut kam. Un tādā veidā mēs pirmo reizi pēc tam sākām tur tā kā groziņu vakars sākām veidot.
Gan Ilze, gan Austra teica, ka vēlētos, lai Latvijā par Sloveniju uzzina pēc iespējas vairāk. Daudzi Slovenijas čērso turisma ceļā uz Horvātiju, bet viņas iesaka apstāties un palikt šeit ilgāk. Citādi dzīvojot šeit iespējams par pārējiem baudīt ģimeniskumu un vēlmi vienmēr visā dalīties. Lai arī Sloveņi uzreiz neatver plaši savu sirdi un ir mazliet atturīgāki nekā kaimiņi itālieši, taču reiz atvērta tā vienmēr paliks vaļā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Ljubljanas, Slovenijā.